Vy všichni, kteří jste v dnešní deštivý listopadový den dorazili, vítejte k dnešní bohoslužbě. Je to Boží slovo, které nás volává. Pojďme tedy na začátek se soustředit. Je to slovo, které bych chtěl přečíst, které velmi dobře znáte, ale ke kterému se budu ještě během dnešního dopoledne vracet. Jednou, když se učedníci ptali po pravdě a po takových věcech, tak Pán Ježíš jim odpověděl. Je to v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tak Pán Ježíš je tím centrem naší víry, tak pojďme na začátek jemu vyspívat vděčnost a chválu. Přátelé, než společně s vámi otevřu Bibli, tak bych chtěl na úvod říct, že máme 20 let svobody tento měsíc. Budeme to slavit. Všimli jste si na našich dveřích, všude to visí, že budeme tento měsíc konkrétně slavit takové významné výročí. A já jsem si proto řekl, že z toho důvodu též přeruším tu naši epištolu Filipským a otevřu písma téma, které se týká svobody. Je pravda, že když tak obcházím lidi a ptám se, co říkáte na těch 20 let svobody. Já jsem to dělal zcela záměrně, ptal jsem se lidí, kolegů z práce a podobně, protože teď ve čtvrtek víte, že budeme tady mít speciální akci, kdy přijde, jak doufáme, veřejnost, a budeme se zamýšlet právě nad svobodou, besedovat nad svobodou, zpívat o svobodě. A to se pak bude dít ještě v úterý před kinem a tak. A tak přemýšlím o tom, jak vlastně prožíváme svobodu, jak lidé prožívají svobodu a co by se k tomu dalo, jak se k tomu postavit. A jistě tušíte, že když písmo mluví o svobodě, když Pán Bůh mluví o svobodě, když Pán Ježíš Kristus mluví o svobodě, tak má na mysli velmi vzácné věci, které častokrát mají hlubší význam, než jak se obvykle o tom přemýšlí. Já bych proto vám tedy chtěl přečíst dnes několik textů z písma. Ten první bude z Janova evangelia z 8. kapitoly. Kde zaznívá takový klíčový výrok týkající se svobody. Právě je to výrok z úst Pána Ježíše Krista. Ježíš říká Židům, kteří byli nějak zaujati životem a slovy Pána Ježíše Krista, dokonce tady čteme, kteří v něj uvěřili, tak on jim říká, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Když jsme četli na začátku ten text ze 14. kapitoly, a máte-li před sebou Bibli, můžete si otevřít Janovu Janovo evangelium 14. kapitolu ještě, tak tam Pán Ježíš jakoby ten výrok ještě doplňuje. Prosím, všimněte si, on říká těm milým Židům, kteří ho obklopují, jestliže poznáte pravdu, tak vás pravda učiní svobodnými. A pak jim tu pravdu vysloví. Tady v té 8. kapitole jim vyslovil částečku pravdy, protože oni reagovali tak, jak reagovali, vždyť my jsme přece svobodní. Tak on jim říká, no ne tak docela, protože každý, kdo otročí hříchu, nebo kdo hřeší, je otrokem hříchu. A ten, kdo je otrok, tak není docela svobodný člověk. A tuto pravdu jim ještě pak plňuje tím velkým slavným výrokem, kdy se ho ptají tentokrát jeho učedníci, cože to je ta pravda, tak jim říká, no já jsem ta pravda. Ještě k tomu říká, já jsem ta cesta, život a též ta pravda. A nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne, skrze tuto cestu, skrze tuto pravdu. Ježíš je ten život. Dovolte, abych tohle, co zde čteme z úst Pána Ježíše Krista, ještě pak doplnil z epištoly Galackým. A konkrétně z epištoly Galackým a 5. kapitoly, bo vlastně už začneme ve 4., kde to, co Pán Ježíš Kristus udělal, tu pravdu, kterou uskutečnil a tu spásu, kterou člověku vydobil, čímž člověka vysvobodil, tak apoštol Pavel tady komentuje. A podívejte, je to, vlastně už je to 3. kapitola, 26. verš. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo, dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Chci říci, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky všemožných živlů. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba Otče. A tak už nejsi otrok, nejbrž syn. A když syn, tedy z moci Boží i dědic. A teď prosím, přeskočte očima do 5. kapitoly 1. verše. Tu svobodu, to je ta svoboda, které teď Pavel mluvil, tak tuto svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona. Pozbyli jste milosti. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Kašpotut. z Bible. Bylo to hodně textu. Vy, kdo jste písmáci, kdo čtete písmo pravidelně, tak tušíte, že ta svoboda, o které se tu mluví, je opravdu trošičku jiná, než jak se obvykle o svobodě mluví. Je tam použit obraz synoství. Syn je svoboden, zatímco ten, kdo není syn, není svoboden. To možná stojí za zamyšlení a malinko vysvětlení, protože Pavel, když používá tento obraz, tak ho používá ve své době a byla to doba otrokářská, společnost byla otrokářská. Takže, jestli jste si všimli, když tam říká, že mezi tím svobodným a nesvobodným synem a nesynem není po nějaký čas rozdíl, až dokud neustanoví jeho otec, tak to má takový historický kontext. Totiž v rodinách tehdejších antických bylo běžné, že pospolu žili častokrát docela jaksi harmonické symbioze rodiny těch svobodných a těch otroků, kteří tam sloužili. A otroci, kteří se směli ženit, měli děti a tak, tak ty jejich děti běhali po dvoře, abych tak řekl, společně a hráli si s dětmi svobodných. A když byste se na ně podívali, tak mezi nimi nebyl vlastně žádný rozdíl. Ale ten rozdíl se ukázal v okamžiku, kdy děti dospěly. Tak najednou dítě svobodného, dítě toho pána domu, bylo jasné, kdo je. To je dědic, to je syn, to je skutečný syn či dcera. V té době tedy hlavně syn. S ženami to bylo jinak v té době. Ale ta pointa je, že syn, na rozdíl od otroka, je svobodný. A apoštol Pavel tento obraz používá ve vztahu k věřícím lidem, ke křesťanům. A říká jim, a vy v Kristu, přestože jste byli cizí, ne vlastní, byli jste vlastně otroci. Tady bylo řečeno všemožných živlů. Byli jste otroky hříchu. Tak v Kristu jste byli jakoby adoptováni. Stali jste se řádnými členy rodiny. Kristus udělal něco fantastického, že já, cizí člověk, smím být členem rodiny. Jsem vlastní. A tím jsem i svobodný. Ovšem, proto jsme přeskočili do té páté kapitoly, v té čtvrté v podstatě je jaksi důkladně rozepsáno takové varování, jak má člověk s touto svobodou nakládat, co má, co nemá dělat. A pak to Pavel tak jaksi pregnantně ještě vysloví jednou, a proto jsme skočili do té páté kapitoly, totiž tato svoboda, svoboda od zlého, svoboda, která umožňuje člověku jaksi vypořádat se s hříchem, ne, že by to bylo z mých vlastních sil, ale protože Kristus to vydobil, protože já na něj spoléhám a prosím za odpuštění, tak jsem právě osvobozen, jsem svobodný, tak tato svoboda, a popravdě řečeno je to zajímavá paralela, stejně tak jako každá jiná lidská svoboda má vždycky tendenci se vytrácet. Svoboda prostě není samozřejmá. Není to tak, že jakoby jednou ji získáte, jednou ji člověk vydobije a od té doby už bezproblémově svoboda trvá, ale zdá se, že každá lidská svoboda, tato jakási specifická duchovní od zlého, ale ověřili jsme si, že i ta svoboda taková vnější pohybu, svoboda obchodu, svoboda cestování, svoboda názoru a všechny tyto věci, že to není samozřejmé. Není samozřejmé, že prostě bude navždycky. Jakoby je svoboda nesmírně vzácnou komoditou, vzácným zbožím je neustále ohrožována. Konkrétně v Pavlově době, okamžitě vlastně hned v zápětí po tom, co on zvěstoval tu skvělou dobrou zprávu, lidé, můžete být svobodní, dokonce můžete být i otroci, jak si podle společenského uspořádání, můžete někde sloužit u dvora nebo sloužit u někoho, můžete být mužem nebo ženou, je to jedno, sociálně to nebylo jedno, ale v Kristu je to jedno, protože vás osvobodil od hříchu, osvobodil k životu věčnému. Tak tohle Pavel zvěstuje a lidé to přijmou, radují se z té svobody, konkrétně pak galačtí, a hned okamžitě přijdou lidé, přijde někdo prostě, konkrétně tady to byli takzvaní judaisté, kteří hned začali tuto svobodu zpochybňovat. Je tam řeč o té obřízce, ta nám možná může znít cize, ale není zas až tak cizí, protože ta obřízka je pouze zástupný problém. Problém, který trvá dodnes, akorát si za něj musíme dosadit jiné věci, které jsou dnes aktuální na rozdíl od té doby. Oč šlo tam, aby jsme rozuměli, asi vy, kdo čtete písmo pravidelně, tak tušíte, najednou přijdou po Pavlovi lidé, konkrétně do sboru tady v Galácii, ale přicházeli i všude jinde, a začnou říkat, no ano, Kristus ano, ale i nadále musíte zachovávat židovský zákon, protože jinak nemůžete počítat se spasením. Ten zákon je dobrý, správný a musí se zachovávat. Krista věřit taky, ale musí se zachovávat zákon. Takže vy všichni tady, pokud například nepodstoupíte obřízku, nebudete zachovávat, to tady čteme ještě na jiných místech, svátky židovské, nebudete zachovávat dny a novoluní a posty a všechny tyto věci, tak vám Kristus nic neprospěje. Vy musíte zachovávat zákon. No a Pavel jim na tohle radikálně odpovídá. Tady jsme četli slova radikální, ale ještě pořád docela mírná. Na jiných místech Pavel nešetří slovy a o těchto judaistech říká, že jsou to, když oni říkají obřízka, tak on si tak hraje trošku se slovy. Říká, to jsou rozřízka. To jsou ti, kteří vnášejí jenom rozdělení. Dokonce jinde řekne, že to jsou psi, i psi, kteří přináší záhubu, a ještě spoustu dalších jiných slov. Velmi radikálně chce říct, tak pozor, tohle ne. A řekne to určitým způsobem. Když jsem přemýšlel o tomto klíčovém, co teď je zde řečeno, tak mi napadla taková ilustrace, která by nám to snad mohla zjednodušit, pochopení celého toho problému. Děti moje jsou bezpečně besíce, tak si můžu dovolit o nich malinko teď pohovořit. No, není to až tolik o nich, ale o tom principu. Jistě znáte tu situaci vy všichni, kdo buď máte děti, nebo jste vychovávali děti. Naše děti mají zvláštní dezintegrační schopnost. To znamená, že věci, které jsou relativně integrovány, to znamená uspořádány na svých místech, v poličkách a v knihovně a všude možně, tak když si děti s tím začnou hrát, tak dopřejete-li jim svobodu, tak během neskutečně a překvapivě krátké doby dokáží udělat neskutečný nepořádek, slušně řečeno. Věci prostě jsou bez ladu a skladu, kostičky a knížky a ani nevíte, co jste všechno v tom bytě a pokojíčku měli. Prostě strašný nepořádek. A tak, jak si, když si s nimi hraju, tak se snažím to tak udržovat pořád v nějakém relativně v takovém stavu, aby se to dalo rychle uklidit, ale čas od času se mi to nezadaří. A pak přijde taková nějaká 7. hodina večer nebo nějaká večerní hodina, kdy je čas se jít koupat nebo chystat do postele. A já jsem několikrát si vyzkoušel tu situaci, kdy musím říct tak a jdeme uklízet. Obvykle hlavně s tím naším starším, protože ten mladší se to ještě nedá vysvětlit, musíme uklidit stranu, aby se vůbec dalo uklízet. A když takhle Vojtíškovi řeknu, jdeme uklízet, tak obvykle jeho reakce je, pomůžeš mi? Někdy řekne třeba, pomůžeš mi, prosím, výjimečně se může stát i. A když tohle řekne, tak já mám dvě možnosti, jak reagovat. Jedna reakce, nebo jedno, co mu povím a co jsem si vyzkoušel, je, ne, ty jsi udělal ten nepořádek, ty ho teď uklidíš a já za chvíli přijdu a chci vidět, že je to uklizeno. Obvykle umíte si představit, jaká je zase reakce dítěte. Dneska už je to lepší, ale když mluví tak 4-3 roky, tak obvykle ten spodní red se vyšpulil do neuvěřitelných rozměrů. A když jsem přišel za 5 minut, za 10 minut, za 20 minut, tak pořád byl nepořádek, nebylo uklizeno a on tam zoufale nějak s těma kostičkama něco dělal, ale prostě žádný zvláštní efekt. A když jsem přitvrdil, tak akorát z toho bylo víc breku a neštěstí a zoufalství a tak. Druhá možnost je, jak reagovat, to jsem si taky vyzkoušel. Tedy čím je ten bugr horší, tím méně se mi do toho chce. Ale druhá možnost je ta, že řeknu, jasně, já dávám červené kostičky, ty modré do krabice. A kdo to bude mít první, vyhrává. Vyhrávám a v tu chvíli, obvykle, to dopadne dobře. Uklidíme relativně rychle, dokonce je to ještě zábava. Poslušnost je zábava a je to radost. Obvykle. A ten rozdíl mezi těmito dvěma naprosto odlišnými alternativami je jediný. Spočívá v tom, jestli tatínek je na koberci. Jestli tatínek je v tom se mnou. Když je tam a pomáhá mi, opravdě řečeno, to vlastně dělá za mě, tak pak se to dá zvládnout. Pokud tam není, tak je to zoufalství. Ten rozdíl v těch dvou alternativách, proč je to jednou radost a jednou zoufalství, je v podstatě, když se nad tím zamyslíte, v tom, že jednou je v tom ten syn jako nesvobodný, musí, a jednou je v tom jako svobodný. A to, co to způsobuje, jestli je to svoboda a radost, nebo nesvoboda a zoufalství, je, jestli je v tom tatínek se mnou. A jestli teď už chápete, jak se nám to stahuje k té páté kapitole epištoly Galackým. Ti judaisté, kteří přichází a řeknou, vy musíte zachovávat zákon. Konkrétně řeknou, vy musíte se dát obřezat v tomto případě. Ale prosím, doplňte si tam cokoliv jiného. Tohle, o čem mluví, je v podstatě zbožnostní výkon. Musíte dělat něco zbožného, abyste se svému otci zalíbili. A když to budete dělat, získáte si jeho přízeň a on vás za to zachrání, on vás za to spasí. Tento přístup není není svobodný, není synovský, ale je otrocký. Proto Pavel říká, nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. To jeho vypadá slibně. Ono to nevypadá špatně, protože jde přece o zbožnost. Jde o něco dobrého, zachovávat zákon je přece dobrá věc. Jenže ten problém je v tom, vlastně jsou tu dva problémy. Ten první je, že zákon nikdo nedokáže zachovat. Beze zbytku zákon nikdo nedokáže zachovat. Zrovna tak jako to dítě, pokud mu nepomůžete, tak si s tím nepořádkem neví rady. Nedokáže to, aspoň teda naše dítě se ještě víc zatvrdí, zasekne a je toho na něj moc. Jakoby to neumí zvládnout sám, potřebuje pomoc. Takže to je první věc. My prostě nikdo nejsme schopni zachovat zákon beze zbytku. Jako říct, moje svědomí je absolutně čisté. Já jsem nikdy neudělal nic zlého. Nikdy jsem nezřešil. A jestli jsem zřešil, tak jsem to náležitě splatil. Náležitě? Opravdu? Beze zbytku? To bych byl Bůh. Takže to je první problém. Nikdo z nás nedokáže dokonale zachovat zákon. A druhý problém je ten obchodní. Totiž ti judaisté vychází tady z toho omylu, že to nějak dokážou. To je první věc. Ale druhá věc je, že oni se na to vlastně dívají tak, že jakoby do banky vlastního spasení investují. Denodenně tam vkládají nějaký ten depozit svých dobrých činů, svých výkonů. A doufají, nebo nedoufají, jsou si jisti, to je přece jejich nárok, když tam denodenně vkládají, že jednoho dne si vyberou dividendy, vyberou si, co jim náleží, právě ve formě spásy. Ovšem, Pavel říká, tohle je otroctví. Tohle je otrocké smýšlení. Pokud takto smýšlíte, milí galačtí, tak jste pořád otroci. Tak jste si na sebe nechali znovu vložit otrockého. To za prvé, jste zpátky, byli jste synové, měli jste statut syna, měli jste zajištěno nehynoucí, nekonečné, věčné, dokonalé dědictví a vy jste si to nechali vzít, nebo pokud tak to budete myslet, tak si to necháte vzít a znovu si na sebe necháte naložit otrockého. A za druhé ještě, pokud toto přijmete, tak je tu ještě další problém. Já jsem vám zjistoval, teď mluvím za Pavla, já jsem vám zjistoval něco v tomto smyslu. Do té banky Boží slávy, do banky Božího spasení, na váš účet bylo investováno nekonečno. Máme-li to vyjádřit prostě penězi, tak si to představte, miliardy a miliardy a miliardy té nejlepší měny. Ta byla vložena na váš účet. A vy už tam nemusíte vkládat nic. Takže jestliže teď přijdete se svou obřízkou nebo se zachováváním toho či tamtoho, tak je to jako kdybyste Pánu Ježíši Kristu, který, tady mám 20 zrovna v kapse náhodou, jako kdybyste říkali, promiň, já nemůžu ještě, já do té církve nebo já do toho nebe, já tu spásu prostě nemůžu přijmout, dokud ti nedám aspoň 20. Já bych chtěl vložit něco na účet, abych měl, já nevím co, dobrý pocit ze sebe, že jsem taky jako přiložil ruku k dílu. Přátelé, chtěl bych říct, přátelé galačtí nebo novoměští, tu 20 nechte, tu ušetřete, ta ještě bude potřeba. To ano. Ale mám-li mít přístup do nebe, tak 20 na to nestačí. spása, moje spása, vaše spása byla zaplacena dokonale, absolutně. Na vašem účtě je nekonečná zásluha a na ní se můžete celé spolehnout. Nemusíte už vůbec nic přidávat, jste naprosto svobodní. Ty miliardy a miliardy a miliardy Kristových zásluh z vás činí svobodné lidi. Rozdíl od miliard a miliard a miliard třeba korun, kdybyste měli na účtu, tak vám vůbec nic neprospěje. Tedy ta dobrá zpráva, kterou potřebovali slyšet galačtí, když byli zpochybňováni judaisty, a kterou, věřím, potřebujeme slyšet i my, protože svoboda není samozřejmá. Vždycky je ohrožována. A dobrá zpráva je, že nemusíme přinášet vůbec žádnou vlastní zásluhu. A kdybychom to dělali, tak jenom urážíme, zneuctíváme ten Kristův vklad, tu Kristovu oběť, to, co on nám dal. On nám to věnoval, on za nás zemřel, aby nám naše hříchy sňal, to je ten depozit jeho, a já bych ho jenom urážel a pohrdal milostí, kterou mi udílí a odpuštěním, které mi dává, když bych řekl, já si to zaplatím sám, tou svojí dvackou. Nebo když se vynasnažím za celý život, tak možná to bude 50. Zatímco on mě dává nekonečné miliony. Mohl bych tady zakončit, ale když jsem o tom přemýšlel, když jsem tak přemýšlel o nás, lidech, jak jsme různě namíchaní, přemýšlel jsem o tom, jak o těchto věcech mluvit s lidmi, kteří o křesťanství neví nic, i s vámi, kteří víte mnoho. Došla mi ještě jedna věc, nevím, jestli se v tom najdete, ale já jsem se v tom našel díky tomuto textu a děkuji za to Pánu Bohu. My, věřící lidé, zvláště pak my, reformační lidé, s reformační tradicí, kteří víme, že na skutky ohledně spásy nesmíme spoléhat a nespoléháme, tak my obvykle nepoužíváme tuto terminologii. Moje zásluha, moje spása a tak. Víme, že to není v našich zásluhách. Nicméně všiml jsem si, alespoň u sebe, že jak si Pánu Bohu se nevztahuju tímto způsobem záslužnickým, ale pojmenoval jsem si to. Nevím, jestli to bude fungovat, asi to ani česky se tak neříká, ale pojmenoval jsem to závděčnictví. Záslužnictví je to, že já tamhle v budoucnu před sebou vidím spásu a já si vkládám na ten účet, abych si to jednou mohl vybrat. Závděčníci myslí malinko jinak. Ne vždycky, ale častokrát k tomu sklouzáváme, alespoň já. Já vím, že jsem dostal to všechno od Krista. On pro mě udělal tolik. A já mám tendenci o tom smýšlet teď tak, že mu to musím splatit. Podobně, jo, ten princip pak už je podobný s božným způsobem života, určitými skutky, nebo dokonce to můžu přijmout jako své svým způsobem vznešené celoživotní povolání. Udělal pro mě tolik a proto já teď celý život jak si napnu k tomu, abych se nějak zavděčil, abych mu to splatil, abych mu to vrátil. Je to asi tak, jako kdybych dostal výplatu předem, a já pak věděl, že ale stejně si to musím odpracovat, abych si tu výplatu zasloužil. Abyste mi rozuměli, ten princip, on vypadá zase velmi zbožně, ale má v sobě takový záludný element. Nejlépe, myslím, si můžete ověřit, jestli sklouzáváte či nesklouzáváte k tomuto závděčnickému duchu, který už není duch synovství, duch svobodný, ale opět nějakým způsobem otrocký. Ověřte si to takto. Když vás někdo obdaruje, mě kolikrát někdo obdaroval nějakým překvapivým dárkem, teď nemám na mysli manželku nebo někoho jako z rodiny nebo o Vánocích nebo takhle, někdo vás překvapí nějakým opravdu hezkým dárkem. A nebo to nemusí být ani jako žádný veliký dar, ale někdo vás pozve na milou návštěvu, připraví vám oběd nebo večeři nebo něco. A vy prostě máte radost, jste dojati, jste překvapení, a když ten dárek třeba nějak, jak si o něm přemýšlíte, nebo ho máte v ruce, tak z něj máte radost, těšíte se z něj. A všimněte si, celá tato radost je najednou pryč. Okamžiku, kdy si vzpomenete, nebo kdy vás napadne, to já mu musím splatit, to já mu musím vrátit. To není jen tak, nemůžu jen tak jako přijmout tohle. Jak já mu to oplatím? A nebo častokrát končíváme návštěvy, tak příště zase u nás. Ve smyslu, teď jste pozvali vy nás a my vám to dlužíme přece. To nejde tak jako, není možné, aby jsme příště nepozvali vy nás. Já vím, že to obvykle nemyslíme nějak jako špatně, naopak, ale ve vztahu k Pánu Bohu, když by toto nastalo, tak je to opět otrocký duch. On mi něco dal a já to musím splatit. Pokud bych takto smýšlel, celá radost ze spásy, celé to bohatství Kristovy oběti je pryč. Pak by bylo pravda to, co tady Pavel říká, že všichni, kteří chcete dojít spravedlnosti na základě zákona, to je prostě nějakého záslužnictví či závděčnictví, pozbyli jste milosti a Kristus vám nic neprospěje. Což je fakt, protože mám-li si to opravdu zařídit já sám, ať už do budoucna, jakože čekám, že si jednou to spasení vyberu, anebo zpětně, že jsem spasení dostal, ale teď si ho musím zasloužit svým vděčným způsobem života splatit, tak jsem to já, je to o mně. A jsou to moje zásluhy a je to moje spása. Kristus je úplně vedlejší. Kristus mi nic neprospěje. A přátelé, já bych vám společně s apoštolem Pavlem chtěl zvěstovat tu skvělou, dobrou zprávu. Nemusíte. Nemusíme. Neznamená to, že budu žít bezbožně. Ale ta zbožnost není příčinou mé spásy, ale důsledkem spásy, kterou vydobil Kristus. Nemusíte si ani zavděčit, ani zasloužit spásu. Celé to je Kristovo dílo. On to vydobil, on to zaplatil. Na vašem účtě jsou neskonalé, nekonečné miliardy. Spolehněte na něj. A když spolehnete, tak budete svobodní, jste synové a dcery a smíte se radovat radostí, která je stejně neskonalá jako ta Kristova oběť. Tak tedy buďte svobodní a radujte se. Amen.